dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda Selasa 2 September 2014 ini? Dari Studio 17 VOA Washington menjumpai Anda dengan penyiar Nini Kisharikin yang akan mengajak Anda menjelajah dunia. Program pagi ini disusun oleh editor Ali Lubis, diarahkan oleh produser Erna Wiasih yang didampingi teknisi Calvin Fowler. Serangkaian informasi aktual dari berbagai kota di dunia siap kami hadirkan untuk Anda. Saya awali dengan pokok-pokok berita penting. Polisi Hong Kong bebaskan aktivis yang olok-olok wakil direktur Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok. Pasukan keamanan Pakistan usir demonstran anti-pemerintah yang duduki stasiun televisi pemerintah. Dan sejak tahun 2006 memata-matai, Turki minta penjelasan Amerika. Itu tadi pokok-pokok berita penting. Pagi ini kami turunkan dua laporan internasional. Pertama tentang pasukan Irak yang didukung serangan udara Amerika berhasil mematahkan pengepungan hampir 2 bulan oleh militan ISIS atas kota Amerli di utara. Laporan internasional kedua dari Dewan HAM PBB di Jenewa mengenai seruan badan dunia itu agar masyarakat internasional membantu melindungi golongan minoritas Irak dari penindasan ISIS.
Child soldiers have been posted at illegal checkpoints set up by ISIL and also by other armed groups operating in Baghdad and other areas.
Kami sajikan pula rubrik sains dan kesehatan dikirim dari Abuja tentang pemerintah Nigeria yang menunda pembukaan sekolah di seluruh negara itu untuk mencegah penyebaran Ebola. Liputan Indonesia dari Jakarta tentang vonis terhadap Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Hosiah dengan 4 tahun penjara oleh Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi siaran ini. Nah, saudara, inilah berita dunia disusun oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Kelompok etnis utama Uni Nasional Karen atau KNU menangguhkan keanggotaannya dalam kelompok koalisi yang selama ini bekerja sama dengan pemerintah Myanmar yang juga dikenal sebagai Burma mengenai perjanjian gencatan senjata nasional. Langkah itu diambil setelah KNU keluar dari konferensi 4 hari Dewan Federal Nasionalitas Bersatu UNFC di Chiang Mai, Thailand Utara. Anggota Komite Eksekutif Pusat KNU, Sohatta Daumu, kepada VOA mengatakan, Ketua UNFC terlalu banyak memiliki wewenang dan itu kontraproduktif bagi organisasi payung dengan 12 kelompok bersenjata itu. Keputusan tersebut akan dibahas di kalangan pemimpin senior KNU. Sekretaris Jenderal UNFC, Nai Hantar, kepada VOA mengatakan, pintu masih terbuka bagi KNU untuk kembali. Polisi Hong Kong membubarkan aktivis yang mengolok-olok pejabat tinggi Tiongkok yang sedang berusaha menjelaskan keputusan Tiongkok mengawasi secara ketat pengajuan calon kepala eksekutif Hong Kong. Sewaktu Li Pei, wakil direktur Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok, memulai pidato di hadapan anggota legislatif Hong Kong hari Senin, ia diteriaki anggota legislatif dan aktivis pro-demokrasi, termasuk Leung Kwok Hong. Lester Shum, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Mahasiswa Hong Kong, mengatakan, menurutnya pengolok-olokan Lee utamanya dimaksudkan untuk mengekspresikan penghinaan dan kebencian orang Hong Kong. Lee melanjutkan pidatonya setelah polisi memaksa demonstran keluar dari tempat itu. Ia menyatakan, keputusan itu dibuat guna melindungi penegakan hukum dan menjaga stabilitas jangka panjang Hong Kong. Komite Tetap yang kuat di Tiongkok hari Minggu memutuskan untuk menjadi pemimpin mendatang Hong Kong. Para calon harus menerima mayoritas suara dari komite pencalonan yang terwakili secara luas. Penentang keputusan itu berpendapat, komite itu akan dipenuhi anggota yang pro-Tiongkok. Keputusan tersebut tidak memungkinkan calon dari oposisi memperoleh suara untuk dinominasikan dalam pemilu tahun 2017. Pasukan keamanan Pakistan telah mengusir ratusan demonstran anti-pemerintah dari stasiun televisi pemerintah setelah demonstran menguasai bangunan tersebut dan sempat menghentikan siaran. Demonstran yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Nawaz Sharif menyerbu Pakistani Television yang meliput langsung kegiatan demonstran di kantor-kantornya di ibu kota, Islamabad. Polisi belakangan menembakkan gas air mata karena demonstran yang bersenjata pentungan kayu berusaha mencapai kediaman Perdana Menteri. Di stasiun televisi itu, pemimpin oposisi, bintang olahraga kriket yang beralih menjadi politisi, Imran Khan mengatakan kepada demonstran bahwa Sharif tidak memiliki akhlak baik untuk terus memimpin Pakistan. Demonstran telah berunjuk rasa selama beberapa pekan, tetapi Khan bertekad tidak akan menghentikan protes anti pemerintah itu sampai Perdana Menteri mengundurkan diri. Turki hari Senin menuntut penjelasan dari Amerika mengenai tuduhan bahwa negara itu melakukan mata-mata secara luas terhadap para pemimpin Turki sejak tahun 2006. Wakil Perdana Menteri Bülent Arınç mengatakan, pejabat-pejabat Turki bertemu diplomat tertinggi Amerika yang ada di Turki sekarang ini, kuasa usaha Jess Bailey, mengenai laporan baru dalam majalah Jerman Der Spiegel yang mengatakan bahwa Badan Keamanan Nasional Amerika, NSA, dan Badan Pemantauan Inggris, GCHQ, telah menyadap Turki. Arınç tidak mengatakan apa tanggapan Bailey kepada pejabat-pejabat itu. Majalah tersebut mengatakan laporannya didasarkan pada dokumen yang dibocorkan mantan kontraktor NSA yang kini buron, Edward Snowden, yang bekerja untuk agen mata-mata Amerika itu dan setahun lalu merilis ribuan dokumen kepada wartawan yang membeber rincian program clandestine pemantauan Amerika. Ia melarikan diri, pertama ke Hong Kong, kemudian meminta suaka dan kini tinggal di Rusia, yang menolak mengekstradisinya ke Amerika untuk diadili atas tuduhan spionase. Majalah Der Spiegel melaporkan, sementara memata-matai, Amerika juga bekerja sama erat dengan Turki, sekutu NATO, memberi negara itu informasi lengkap mengenai militan Kurdi yang melancarkan pemberontakan untuk otonomi yang lebih besar di Turki Tenggara. Majalah tersebut mengatakan, satu dokumen NSA menggambarkan Turki sebagai mitra sekaligus target Amerika. Pejabat-pejabat Irak mengatakan tentara Irak, pejuang Kurdi dan milisi Syiah hari Senin masuk ke kota Sulaimanbek di selatan Kirkuk, merebut kembali kota itu dari militan negara Islam ISIS yang menguasai kota itu selama 3 bulan. Pasukan Irak memasuki kota tersebut sehari setelah mereka membobol pengepungan ISIS selama 2 bulan terhadap kota Amirli di dekatnya. Sejak itu, bantuan mengalir ke kota tersebut, termasuk air minum dan makanan dari Amerika yang didrop dari udara. Militer Amerika hari Senin mengatakan pihaknya terus melancarkan serangan udara terhadap sasaran ISIS, melakukan 3 serangan sejak hari Minggu dekat bendungan Mosul. Juga hari Senin, Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan kepada parlemen bahwa Inggris mendukung serangan udara militer Amerika terhadap ISIS di Irak. Ia menambahkan bahwa Inggris membutuhkan undang-undang anti-teror baru untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkan ISIS dan warga Inggris yang bertempur bersama atau mendukung kelompok tersebut. Demikian Warta Dunia, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Saudara, laporan ekonomi dan bisnis akan mengetengahkan harga saham global, beberapa komoditas kunci, dan informasi kurs pada saat penutupan pasar di New York disampaikan oleh Irna Sinulinga.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 2 September 2014 bersama Irna Sinulinga. Pasar keuangan dan bursa Amerika tutup hari Senin 1 September karena libur nasional Hari Buruh yang jatuh pada hari Senin pertama bulan September. Jadi pagi ini tidak ada laporan mengenai bursa saham, keuangan, dan komoditas dari Wall Street. Pasar akan buka kembali hari Selasa. Kita langsung ke pasar keuangan Eropa dan Asia. Harga saham-saham Eropa beragam. Indeks Financial Times London naik 5 poin menjadi 6.825. Indeks DAX Frankfurt naik 9 poin menjadi 9.479. Dan indeks CAC 40 Paris turun 1 poin menjadi 4.380. Sebelum itu, Senin petang, harga saham Asia naik. Indeks Nikkei Tokyo naik 52 poin menjadi 15.477. Dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 10 poin menjadi 24.752. Sehubungan dengan Hari Buruh Amerika hari Senin 1 September, pasar keuangan Wall Street tutup dan akan buka kembali hari Selasa besok.
Pesan ini untuk Anda. Ya, Anda pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. kami akan memberi hadiah t-shirt bagi orang pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan tersebut kepada kami.
Dari warta ekonomi tadi, baiklah kita menuju laporan internasional. Pasukan Irak yang didukung serangan udara Amerika hari Minggu mematahkan pengepungan hampir 2 bulan oleh militan ISIS atas kota Amerli di utara dekat perbatasan Iran, yang sebagian besar penduduknya warga Turkmen Syiah. Wartawan VOA Victor Beatty melaporkan 2 anggota Kongres Amerika yang tampil di televisi hari Minggu memperingatkan militan ISIS harus dihadapi sekarang untuk mencegah serangan terhadap target-target Barat di kemudian hari. Selengkapnya disampaikan oleh Vina Mubtadi.
Pasukan Irak yang diperkuat oleh unit-unit milisi Syiah, para pejuang Kurdi, dan dibantu serangan udara Amerika, mematahkan pengepungan 6 minggu, di mana para penduduk, meski sudah mendapat bantuan kemanusiaan internasional lewat udara, masih tetap mengalami kelangkaan pangan, air, dan pasokan medis. Departemen Pertahanan Amerika mengatakan, tentara dan pesawat penyerang Amerika hari Minggu merusak sebuah tank ISIS, sehingga jumlah serangan udara Amerika mencapai 120 sejak awal Agustus, termasuk 4 di sekitar Amerli. 2 anggota Kongres Amerika hari Minggu mendesak masyarakat internasional untuk menghadapi militan ISIS sekarang juga. Ketua Komisi Intelijen Senat Dianne Feinstein yang berbicara di televisi NBC memperingatkan kelompok Sunni itu sangat berbahaya dan tidak segan-segan membunuh.
They have announced that they don't intend to stop.
Dia mengatakan mereka telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan berhenti. Mereka akan memburu kita kalau bisa, dan akan menumpahkan darah kita. Ini adalah gerakan yang sangat berbahaya dan harus dihadapi. Demikian ujar Feinstein. Feinstein mengatakan dia yakin salah satu tujuan ISIS adalah merebut Baghdad, dan para pejuang ISIS telah menyusupi Irak Barat untuk mempersiapkan serangan semacam itu. Selain itu, dia memperingatkan ISIS memiliki kemampuan finansial dan kemampuan tempur yang bisa mengancam kawasan luas. Dia mengatakan negara-negara seperti Lebanon, Yordania, dan Uni Emirat Arab dalam bahaya. Dia mengatakan sudah waktunya bagi koalisi internasional untuk menghadapi ISIS. Ketua Komisi Intelijen DPR, Mike Rogers, yang tampil pada stasiun televisi Fox hari Minggu, mengatakan negara Barat terancam dengan kembalinya para pejuang asing yang telah berlatih dan bertempur dengan ISIS. Dia mengatakan yakin ratusan warga Amerika mungkin telah mendapatkan semacam pelatihan atau pengalaman tempur dengan ISIS.
Some of them have drifted back. Some of them have gone to Europe. I will tell you, I'm very concerned.
Dia mengatakan sebagian telah kembali ke Amerika, sebagian lagi telah pergi ke Eropa. Saya sangat khawatir karena kita tidak tahu siapa saja warga negara Amerika yang telah pergi berlatih dan belajar cara bertempur. Ada sekitar 500 warga Inggris yang berjuang untuk ISIS. Ada beberapa ratus dari Kanada. Bagaimana kalau satu orang sampai ke sana dan berhasil kembali ke Amerika? Mereka punya paspor yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan dengan bebas ke Amerika. ISIS ingin melakukan serangan gaya Barat untuk menekankan bahwa mereka adalah kelompok jihadis terkemuka di dunia. Demikian ujar Rogers. Rogers mengatakan ada beberapa cara untuk mengurangi kegiatan pejuang asing di Irak dan menyerukan penggunaan hukum Amerika yang lebih ketat untuk memungkinkan orang-orang itu didakwa memberikan dukungan material kepada teroris.
The Voice of America, VOA.
Kota Hinckley di negara bagian Minnesota hancur oleh kebakaran hutan yang terjadi. Total 440 orang tewas di daerah itu. Pada musim panas tahun 1894, kondisi kekeringan di Amerika Barat Tengah sebelah utara sangat parah, sehingga percik api mudah menyebabkan kebakaran. Pada sore hari tanggal 1 September, api yang pijar dari 2 rel kereta api di sebelah selatan Hinckley berkobar dan menyebar ke utara. Sementara 350 orang berebut naik kereta api untuk menghindari kebakaran tersebut. Kereta api itu harus melewati kobaran api. tetapi berhasil mencapai tujuan dengan selamat di West Superior, Wisconsin. Penduduk Hinckley lainnya mencari tempat berlindung di daerah rawa-rawa dekat kota. Namun banyak orang tewas, sebagian di antaranya tenggelam. Sekitar 100 warga lari ke sebuah kolam dan banyak yang berhasil selamat. Sebuah kereta api yang memasuki kota Hinckley dari utara berbalik arah untuk menghindari kobaran api, tetapi masih juga ikut terbakar. Orang-orang yang berhasil selamat adalah mereka yang terjun ke danau dari kereta api. Keseluruhannya, 300 ribu are, wilayah kota dan hutan yang dilalap api mengakibatkan kerusakan senilai $25 juta. Di Hinckley, 228 orang tewas, lebih dari 200 orang lainnya dari daerah sekitar juga meninggal dunia, termasuk 23 orang Indian Amerika dari suku Ojibwa. Lanjutkan ke laporan internasional kedua. PBB menyerukan kepada masyarakat internasional agar membantu melindungi golongan minoritas Irak dari penindasan oleh kelompok militan ISIS. Para pejabat PBB mengatakan kekejaman yang dilakukan kelompok itu secara sistematis dan meluas terhadap etnis dan agama minoritas adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Wartawati VOA Lisa Schlein melaporkan dari Sidang Darurat Dewan HAM PBB di Jenewa.
Sepertiga dari 44 negara anggota UNHCR harus hadir untuk mengajukan permintaan agar diadakan sebuah sidang khusus. Tapi dalam hal ini, 2/3 jumlah anggota meminta agar sidang darurat ini dilakukan untuk membahas situasi di Irak. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya kemarahan dan keprihatinan terhadap penyiksaan yang dilakukan oleh kelompok ekstremis Muslim yang dikenal dengan sebutan ISIS. Menurut PBB, paling sedikit 850 ribu orang telah melarikan diri dari serbuan ISIS di wilayah Kurdistan, Irak Utara. Untuk menekankan besarnya bahaya tersebut, badan dunia itu mencatat 180 ribu penduduk Kristen, Yazidi, dan golongan etnis dan agama minoritas lainnya telah lari ketakutan dalam satu hari saja. Wakil Komisaris Tinggi HAM PBB, Flavia Pansieri, menggambarkan dalam rincian memilukan tentang banyaknya pelanggaran yang dilakukan kelompok militan itu, termasuk pembunuhan sengaja, pemaksaan pindah agama, penculikan, perbudakan, pelecehan seksual, dan penyiksaan fisik.
Families have reported forced recruitment by ISIL of boys as young as 15. Some of these boys who subsequently managed to escape told their families.
Banyak keluarga melaporkan perekrutan paksa yang dilakukan ISIS terhadap anak laki-laki semuda 15 tahun. Sebagian anak laki-laki yang kemudian berhasil melarikan diri menceritakan kepada keluarga mereka bahwa mereka sempat ditempatkan di garis depan selama berlangsung operasi militer guna melindungi para pejuang ISIS. Demikian ujar Pansieri. Pejabat PBB Chaloka Beyani mengungkapkan ISIS juga menyerang bangunan-bangunan budaya dan agama. Beyani juga menyatakan prihatin mendengar berbagai laporan pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan Irak.
Information received also alleges that the Iraq security forces have also been involved in severe grave violations of the right to life in the context of the recent events.
Informasi yang kami terima juga mensinyalir bahwa pasukan keamanan Irak telah terlibat dalam beberapa pelanggaran serius terhadap hak hidup dalam peristiwa-peristiwa belakangan ini, termasuk penembakan daerah-daerah tempat tinggal warga sipil yang menyebabkan banyak kematian dan orang yang cedera, serta pembunuhan terhadap tawanan. Demikian ujar Beyani. Sebuah rancangan resolusi yang diajukan kepada UNHCR menyerukan agar badan itu segera mengutus misi untuk menyelidiki berbagai pelanggaran Undang-Undang HAM internasional yang dilakukan ISIS dan kelompok-kelompok teroris lainnya.
The Voice of America.
dari laporan internasional tadi, saudara. Baiklah, kita tilik tanah air. Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Khosiyah divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Vonis ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 10 tahun penjara. Fathiah Wardah, reporter VOA, mengirim laporan dari Jakarta, disampaikan dalam Liputan Indonesia.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Senin memvonis Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Khosiyah 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta terkait kasus suap sengketa pilkada Lebak Banten. Atut Khosiyah dinyatakan terbukti bersama-sama menyuap Akil Muhtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi ketika itu sehubungan dengan sengketa pilkada Lebak Banten. Majelis Hakim yang diketuai Matius Samiaji menyatakan Atut terbukti memberi uang sebesar Rp1 miliar kepada Akil. Tindakan itu dilakukan, lanjut Hakim, untuk memenangkan gugatan salah satu pasangan calon bupati dalam pilkada Lebak, yaitu adanya pemilu ulang di daerah itu. Selain itu, Majelis Hakim juga menolak tuntutan jaksa yang meminta agar Ratu Atut diberi hukuman tambahan, yaitu agar hak politiknya untuk dipilih dan memilih dicabut. Putusan 4 tahun terhadap Atut ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Atut 10 tahun penjara dan denda Rp250 juta. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Matius Samiaji menilai wajar vonis yang diberikan hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum. Putusan yang diberikan hakim berdasarkan fakta persidangan dan bukan asumsi.
Jatuhkan pidana, oleh karena itu kepada terdakwa acara tuntutan yang tersebut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta.
Putusan ini diambil tidak dengan suara bulat. Anggota Majelis Hakim Alexander Marwata menilai Atut tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan. Menurutnya sejak awal Atut tidak mengetahui bila pasangan calon yang kalah dalam pemilihan Bupati Lebak Amir Hamzah Kasmin mengajukan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan terkait pertemuan di Singapura, Alex berpendapat itu dilakukan dengan tidak sengaja seperti diungkapkan saksi-saksi dalam persidangan. Atas putusan tersebut, Gubernur Banten Ratu Atut Khosiyah menyatakan belum memastikan apakah akan banding atau tidak. Komisi Pemberantasan Korupsi berencana akan mengajukan banding atas vonis hukuman 4 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Khosiyah.
Dalam kaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi, dalam kaitan dengan pengurusan sengketa pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi.
Direktur Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik Uday Suhada menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi harus membongkar dan mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan keluarga dinasti politik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosiyah.
Tidak hanya untuk Atut, tetapi kepada keluarganya, kepada kroninya. Jadi yang dimaksudkan 1.800 kasus kan yang menjerat Atut saja. Saya ingat pada tahun 2003 misalnya kami melaporkan banyak kasus juga. Misalnya korupsi Karangsari yang disampaikan ke KPK tapi ditanganinya oleh kejaksaan. Sementara yang menjadi harapan kita adalah satu-satunya saat ini KPK.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, acara demi acara telah kita lalui dan sekarang kita injak acara sains dan kesehatan. Sementara pemerintah Nigeria menunda pembukaan sekolah di seluruh negara itu untuk mencegah penyebaran Ebola, sebagian pejabat pendidikan terheran-heran. Dengan hanya tinggal satu kasus Ebola di negara itu pada tahun di mana ratusan anak telah tewas atau diculik dari asrama mereka, mengapa menangguhkan sekolah karena Ebola? Wartawati VOA Heather Murdock melaporkan dari Abuja, disampaikan Vina Mubtadi dalam Sains dan Kesehatan.
Inilah VOA.
Berikut tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Tiap tahun pada hari Senin minggu pertama bulan September, Amerika memberi satu hari libur kepada para pekerjanya untuk menghargai sumbangan-sumbangan yang telah mereka berikan bagi kekuatan dan kemakmuran negara. Gagasan bahwa bekerja adalah sesuatu yang berharga dan bahkan mulia sudah ada sejak lama. Apakah engkau melihat pekerja yang rajin? Kata sebuah ayat dalam kitab Amsal. Orang itu nantinya akan menghadap pada raja-raja. Di Amerika, kepercayaan itu telah dijalankan lebih dari satu abad. Sebagai hari libur, peringatan Hari Buruh dimulai pada tahun 1880-an di kota New York dengan demonstrasi oleh serikat-serikat buruh yang menunjukkan kekuatan dan semangat para pekerja laki-laki dan perempuan. Mereka mengadakan parade dan rapat-rapat umum serta berunjuk rasa untuk mendesak undang-undang baru yang menguntungkan kaum buruh, seperti membakukan 8 jam kerja per hari. Gerakan itu menyebar luas ke kota-kota lain dan pada tahun 1894, Kongres Amerika membuat hari itu sebagai hari libur untuk menghormati semua pekerja Amerika. Tetapi kaitan antara hari buruh dan serikat-serikat buruh kini telah semakin kabur. Bagi kebanyakan orang, hari libur itu kini dianggap sebagai hari libur terakhir musim panas. Waktu untuk bersantai dan meluangkan waktu dengan keluarga dan teman. Masih ada parade dan rapat-rapat umum, khususnya pada tahun-tahun pemilu, dan juga acara-acara olahraga dan piknik. Bagi banyak orang, hari buruh berarti sebuah hari tanpa bekerja sebelum musim berganti dan tahun ajaran baru bagi sekolah dimulai. Dengan lewatnya waktu, cara orang bekerja di Amerika juga telah berubah. Makin banyak orang Amerika kini bekerja di kantor-kantor dan dalam bidang jasa pelayanan daripada mereka yang bekerja keras di pabrik. Kaitan antara hari libur dan para pekerja tetap nyata sebagai penghargaan atas pencapaian ekonomi dan sosial rakyat Amerika.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Saudara, sementara pemerintah Nigeria menunda pembukaan sekolah di seluruh negara itu, untuk mencegah penyebaran Ebola, sebagian pejabat pendidikan terheran-heran. Inilah laporan wartawati VOA Heather Murdoch disampaikan Vina Muptadi dalam Sains dan Kesehatan.
Sekarang ini adalah liburan musim panas bagi sebagian besar anak di Nigeria. Sekolah sedianya mulai dibuka pekan depan. Tetapi para pejabat Nigeria hari Selasa mengumumkan bahwa pelajaran tidak akan dimulai paling tidak sampai 13 Oktober. Bagi sebagian profesional dalam bidang pendidikan, kewaspadaan itu disambut baik. Lebih dari 1.400 orang telah tewas karena Ebola di Afrika Barat tahun ini. Dan meskipun hanya 5 dari para korban itu berasal dari Nigeria, banyak orang yang sangat khawatir. Rose Kaltun, seorang anggota senior Serikat Guru Sekolah Negeri di negara bagian Kaduna, mengatakan penundaan sekolah itu adalah bagian dari respons cepat pemerintah yang dipuji atas krisis Ebola yang mulai timbul di negara itu pada bulan Juli.
It's very welcome and we want to appreciate them for that.
Dia mengatakan langkah itu sangat disambut baik dan kami menghargainya. Kami rasa itu tidak akan berdampak buruk pada pendidikan bagi anak-anak. Itu akan membantu kita dan juga membantu anak-anak kita. Tetapi sebagian orang tua marah, mengatakan tidak masuk akal untuk menutup sekolah. Ramatu Tijani, seorang ibu, mengatakan orang-orang akan tetap memadati gereja, masjid, dan pasar, dan anak-anak akan tetap terpapar.
Places whereby your fellow citizens do their daily activities.
Dia mengatakan tempat-tempat di mana warga melakukan aktivitas sehari-hari tetap buka. Tapi terkait Ebola sekarang ini, pemerintah mengumumkan anak-anak dilarang bersekolah. Apakah mereka ingin anak-anak jadi bodoh? Demikian ujar Tijani. Profesional pendidikan lain mengatakan menutup sekolah adalah langkah yang tidak perlu dan tidak logis. Pemilik sekolah swasta Murtala Muhammad mengatakan pemerintah terlihat bertentangan dengan sikapnya sendiri, meyakinkan warga Nigeria bahwa ancaman Ebola telah lewat, tapi pada hari yang sama mengumumkan bahwa sekolah belum akan dibuka.